እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ቅፅል ፀብፃብ ክንሰግር፣ ኣብ ኬንያ ስደተኛታትን ደገፍቶምን ሓድሽ ንዝወፀ ሕጊ ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ልዕሊ ፍርቀ ሚልዮን ስደተኛታት ዝሓሸ ትምህርትን ስራሕን ክረኽቡ ዝገብር እዩ ክብሉ ብሓጎስ ተቐቢሎሞ። ኬንያ ዓበይትን ንልዕሊ 400,000 ሰባት ዝዕቆበትን ክልተ ካምፕታት ንምዕፃው ትልምሒዛ ኣብ ዘላትሉ እዋን እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ብሬንዳ ሙሊኛ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ክቐርቦ እዩ።
ዊሊ ዋሪ ብዘይዝኾነ ይኹን ስሩዕ ፍልፍል ኣታዊ ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ኬንያ ዝነብር ብሩንዳዊ ስደተኛ እዩ። ኣብ ሃገሩ ብሜካኒካል ስልጠና ዲፕሎማ ኣብ ኬንያ ድማ ተወሳኺ ትምህርቲ ረኺቡ፣ ግን ኣብ ናይሮቢ ዘተኣማምን ስራሕ ኣይረኸበን። ከምኡ ዝበሉ ስደተኛታት ዝረኸብዎ እዮም ዝሰርሑ። ንሱ ዝረኸብናዮ ኢና ንሰርሕ፣ ምክንያቱ ብዝሰልጠናሉ ንምስራሕ ዘኽእለና ፍቓድ ወረቐት የብልናን እዩ ዝበለ። ሕዚ ዋሪ እቲ ዝሓሸ ስራሕ ናይ ምርካብ ተስፍኡ ብናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ቀረባ ዝተፈረመ ሓድሽ ሕጊ ስደተኛታት ብቁልጥፍ ኣብ ግብሪ ምስ ምውዓል እዩ። እቲ ሕጊ ስደተኛታት ናብ ቁጠባን ማሕበራዊ ሂወትን ኬንያ ክፅምበሩ መንገዲ ዝኸፍት እዩ። ኣዋሃዲ ዓለምለኸ ኮሚቴ ኣድሕን ሂወት ቪክቶር ኦዶሮ እቲ ሓድሽ ሕጊ ስደተኛታት ዓቕሚ ክፈጥሩ ኣብ ምግባር ርኡይ ምልክት እዩ ይብል።
There was no obligation stated in law for the state to facilitate the issuance of legal documentation.
ቅድምሎሚ ዝኾነ ይኹን አስገዳዳይ ነበረን። ስደተኛታት ቁጠባን ማሕበራውን ረብሓታት ረኺቦም ዓርሶም ዝኽእሉሉ ንስደተኛታት ሕጋዊ ሰነድ ዘሳልጠሎም ኣካል ኣይነበረን እዩ ዝበለ። እቲ ስጉምቲ ብላዕለዋይ ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት UNHCR እውን ተመጊሱሎ። ኣብ ኬንያ ውሃብ ቃል UNHCR ኡጅን ቢዩን እዚ እቶም ስደተኛታት ኣብ ሓድሽ መንበሪኦም ዋጋን ክብርን ዘለዎም ኮይኑ ክስምዖም ዝገብር እዩ ትብል።
Integration for refugees is critical because refugees don't want to be the other.
ንስደተኛታት ምውህሃድ ወሳኒ እዩ፣ ምክንያቱ ስደተኛታት ዝተፈለዩ ኮይኖም ክስምዖም ኣይደልዩን። ብድሕነት ናብ ሃገሮም ክሳብ ዝምለሱ ኣብ ዝተዓቐብሉ ሃገር ሂወቶም ክቕፅሉ እዮም ዝደልዩ እያ ዝበለት። እዚ ሓድሽ ሕጊ መብዛሕትኦም ካብ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ዝመፁ ልዕሊ 400,000 ስደተኛታት ዝዕቐብሉ ክልተ ዝዓበዩ ማእኸላት ስደተኛታት ኣብ ዝቕፅል ዓመት ንምዕፃው ትልሚ ተታሒዙ ኣብ ዝርከበሉ ግዜ እዩ ዝኸውን ዘሎ። እቲ ሕጊ ነቶም ካምፕታት ብቐሊሉ ንምፅራይ እውን ዝሕግዝ ይብል ኦዴሮ። ጎኒን ጎኒ ምዕፃው ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛታት ዝነብሩሉ መዕቆቢ ከም ዋሪ ዝኣመሰሉ ስደተኛታት ዝሓሸ ናብራ ከምብሮም ዝኽእል ኣታዊ ክረኽቡ ምእንታ እቲ ሕጊ ብቕልጡፍ ኣብ ግብሪ ክውዕል ይደልዩ።